Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Iskreno se nadam kako ste pomjerili kazaljke na vašim satovima i da ste se na vrijeme uključili u emisiju Nedjeljom ujutru. Počinje dakle zimsko računanje vremena, ali kod nas promjene nema. I dalje možete s punim pravom računati kako ćete u ovom terminu slušati priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Prema starom dobrom običaju i dalje idemo poslije drugim brojima Radija Slobodna Evropa i slušamo atraktivne brojeve iz ostavštine najvećih planetarnih muzičkih imena.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Komm, komm, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?
Oder wir uns?
Wir müssen weg hier, kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen, sie werden dich nicht finden, niemand wird dich finden, du bist bei mir!
In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
Ćemo jutra slušati jednog pomalo zaboravljenog, ali sjajnog muzičara koji je unatoč činjenici da je bio kratkog vijeka ostavio duboki trag iza sebe. Radi se o austrijskom muzičaru Johanu Helcelu, poznatijim pod nadimkom Falco, čiji su veliki hitovi kao Rock Me Amadeus ili Jane ostali u ušima svakog i najpovršnijeg slušalca moderne muzike. K tomu bio je jedini umjetnik koji je pjevao na njemačkom, a da je zaposio prvu poziciju na američkoj listi hitova. Pa da vas ukratko podsjetim, ili poznam svejedno, na kratki ali plodonosni životni put. Rodio se u Beču 57. godine, a kao veoma mlad, već sa 16, napustio sve moguće škole, a godinu kasnije muzičku akademiju, računajući da mu je jedan semestar dovoljan da se uputi u umjetničke vode. Nakratko je živio u Berlinu, svirajući džez, a vremenom se priključio u Europi znanim sastavima, računajući nama ovdje nešto malo poznatiji Ganimed. Uskoro, međutim, uputio se u solo karijeru, a prvi veliki uspjeh bio je album Der Kommissar. Ovaj uradak 82. dospio na same vrhove, bezmalo pa svih top lista, ali se nije uspio probiti u Sjedinjenim državama. Čak ni poslije dvije verzije nekih hitova snimljenih na engleskom. Punu satisfakciju, međutim, dobio je 3-4 godine kasnije velikim planetarnim hitom Rock Me Amadeus, inspirisanim istoimenim filmom. Amadeus mu se popeo na broj jedan svih relevantnih top lista, a uspjeh singla pratio je noseći album pod naslovom Falco 3. Album, međutim, nije prošao SAD-u, a zbog još jednog planetarnog single hita, Janie, pjesme koja je nosila poruke koje nisu preporučivane tamošnjoj publici. Nekoliko narednih godina Falco je naprosto carovao engleskim i azijskim scenama, ali više u Americi, a djelimice ni u Britaniji, nije imao prevelikog uspjeha. To ga je činilo poprilično frustriranim, ali mu nije umanjilo kreativnost i spremnost da se pojavi na brojnim veoma posjećenim koncertima, od kojih su najpamtljiviji oni po Japanu. Zanimljivo je kako je sa podjednakim uspjehom udovoljavao i rockerski nastrojenoj publici, a i onima koji su obožavali pop ili hip-hop. Zato nije ni čudo da je Falco jedan od najizvođenijih muzičara od strane kolega, a njegovu su muziku izvodili i simfonijski orkestri. Umro je od posljedica teške saobraćajne nesreće negdje na bespućima Dominikanske republike, ali fizičkim odlaskom nije prestalo izlaženje nosača njegovog zvuka. Kad se sve sabire iz ovog beskrajno intrigantnog i produktivnog muzičara, ostalo je po 12 studijskih i kompilacijskih albuma i više od 40 veoma slušanih singlica. Falcova muzika se do dana današnjih često može čuti u filmskim verzijama, a Rock Me Amadeus ima bezbroj inačica, među kojima su i neke karikirane. A o ozbiljnosti najprodavanijeg i najproduktivnijeg austrijskog muzičara ovoga doba neka kaže jutrošnji izbor našeg producenta Zorana Mijatovića, po čijoj zamisli smo vam i ponudili Falka. Sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Dva velika asteroida, od kojih je jedan otkriven tek prije desetak dana, proći će pokraj Zemlje 31. oktobra, ili što neki kažu za Noć vještica. Prvi je 2009 FD, izuzetno taman asteroid prečnika 470 metara, koji će najbliže Zemlji biti 29. oktobra, na udaljenosti od preko 6 miliona kilometara, odnosno oko 16,3 puta dalje nego Mjesec. Asteroid je otkriven u februaru 2009. samo mjesec dana prije najbližeg zabilježenog prolaska pokraj naše planete od 624.000 km. Drugi asteroid 2015 TB145 će 31. oktobra proći samo 500.000 km od Zemlje, malo iza orbite Mjeseca, tačnije 1,27 udaljenosti Zemlja-Mjesec, što je astronomskim mjerilima izuzetno mala razdaljina. Asteroid je otkriven tek 10. oktobra iz observatorija na Havajima, a prečnik mu je 320 metara. NASA je ove asteroide okarakterisala kao 1/10 na Torino skali, što znači da su bezopasni za Zemlju. Da li je život nastao mnogo prije nego što smo mislili? Pojedini naučnici odnedavno smatraju kako je život na planeti Zemlji počeo ranije nego što se do sada pretpostavljalo. Maleni dijelovi materijala bogatog mineralima pronađeni su i analizirani u Australiji, a rezultati sugerišu da je život na našoj planeti bujao samo 400 miliona godina nakon njenog nastanka. Usporedbe radi, današnje ustaljeno mišljenje glasi da je život nastao nekih 700 miliona godina nakon formiranja Zemlje, što predstavlja razliku od 300 miliona godina. Naučnici su analizirali takozvani hemofosil ili određenu kombinaciju ugljikovih izotopa. Hemofosil se može smatrati ostacima klasičnog biološkog života ili bilo čega što je iole komplikovano, rekao je jedan od autora istraživanja, Mark Harrison, profesor geohemije s Univerziteta u Kaliforniji. Pronalazak Harrisona i njegovih kolega nagovještava da je život poprilično bujao u paklenim uslovima mlade Zemlje prije nekih 4,1 do 4,2 milijarde godina. Naučnici su identifikovali novu vrstu džinovske kornjače na otoku Galapagos u Tihom okeanu. Koristili su genetske podatke kako bi utvrdili da je grupa od 250 reptila koji se sporo kreću različita od svih vrsta kornjača na Santa Cruzu. Ovo je 15. vrsta kornjača koja je otkrivena na arhipelagu, a 4 su do sada izumrle. Nova vrsta dobila je ime Chelonoidis donfoustoi prema penzionisanom rangeru parka na Galapagosu. Džinovske kornjače na ovom otoku teže 250 kg i žive duže od 100 godina. Eksperti su dugo vjerovali da je riječ o kornjačama koje su već pronađene, ali su genetski testovi pokazali da nisu bili u pravu. Nova vrsta kornjača koja je poznata i pod imenom kornjače istočnog Santa Cruza. Naučnici i konzervatori se nadaju da će otkriće pomoći u zaštiti i obnovi kornjača koje se smatraju osjetljivom vrstom s populacijom koja nestaje. U ovoj grupi ima ih samo 250, a vjeruje se da na otoku ima ukupno 2.500 raznih vrsta. Wi-Fi trotoar. Nepostojanje Wi-Fi konekcije vjerovatno je najveći tehnološki problem u razvijenom dijelu planete, a čini se kako je jedan engleski gradić pronašao rješenje. Naime, ulice u centru gradića Chesham uskoro će biti pokrivene Wi-Fi signalom, čiji će izvor biti smješten ni manje ni više nego u asfaltu. Pilot projekta koji je razvila kompanija Virgin Media omogućit će šetačima, lokalima i stanovnicima centra gradića kontinuiranu konekciju, čija će brzina dosezati 166 MB u sekundi. Riječ je o brzini koja je 7 puta veća od prosjeka brzine broadbanda u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prevedeno na riječnik običnih ljudi, ova Wi-Fi konekcija omogućit će skidanje videa od 600 do 700 MB za oko 30 sekundi. Router će doslovno biti postavljen ispod nogu prolaznika u obliku optičkih kablova, čiji će signali dosezati daljinu i do 80 metara. Kinezi uzgajaju prve genetski modifikovane super pse. Kineski naučnici uspjeli su genetskom manipulacijom uzgojiti pse koji su dvostruko veći, brži i snažniji od standardnog kućnog ljubimca. Liang Tse Lian, jedan od naučnika koji je učestvovao u cijelom procesu, izjavio je kako će se psi koristiti tokom vojnih i policijskih aktivnosti. Naime, osim povećanja mišićne mase, ovi psi imaju i pojačana čula, što će dobro doći prilikom pronalaska narkotika i drugih zabranjenih supstanci. Kako je objasnio, ovi psi nastaju tako što se odstrani gen miostatin, čije odsustvo dovodi do razvoja veće mišićne mase od uobičajene. Kako prenosi Independent, genetska manipulacija danas je postala lakša nego ikada, a naučnici u budućnosti namjeravaju uzgojiti veliki broj ovih nabildanih pasa. Planirano je da se u skorije vrijeme genetskom manipulacijom stvore psi koji boluju od takozvanih ljudskih oboljenja, kao što su Parkinsonova bolest i mišićna distrofija. Ipak, mnoge organizacije za zaštitu životinja osuđuju ovakvu vrstu istraživanja, tvrdeći da se radi o zlostavljanju pasa.
Slijedi gost emisije Nedjeljom ujutro. S nama je ovoga jutra kolega Boro Kontić, jedan od najpamtljivijih urednika nekadašnjeg Radija Sarajevo i jedan od priređivača knjige o 70 godina postojanja jamačno najbitnije informativne ustanove na prostoru Bosne i Hercegovine.
Naš gost Nedjeljom ujutro.
Boro, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, pred nama se pojavila jedna velika, nadam se ne samo po obimu velika, knjiga o 70 godina radija. U koju bi je ti kategoriju mogao ubrojati? Zbornik radova, knjiga sjećanja, monografija?
Pa, skoro da je sve to. To je knjiga koja ima 608 stranica, ima 300 fotografija i kubaturu, oni što kažu, velika, ona je rađena gotovo u formatu A4, jer je sve to trebalo na neki način staviti. Tako da je to zapravo jedna velika zbirka sjećanja, više od 90 autora, manje više ljudi koji su radili na Radio Sarajevu između 45. i 92. Ali ima par ljudi koji zapravo tu nisu radili, ali su bili saradnici, ali oni koji znaju medijske kuće znaju da su ponekad saradnici, znaju biti bitniji od ovih stalno zaposlenih. Dakle, a od tih saradnika, samo da spomenem, dopišu Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović, Nenad Veličković, Zlatko Arslanović i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, to je sad jedan pokušaj, ja se nadam da je uspješan, jedne grupe ljudi koja je eto pozvala kolege i prijatelje da se prisjete svog boravka na radiju, i neki je generalni naslov za svaki tekst bio kako sam ja doživio to svoje vrijeme u Radio Sarajevu, a pišu ljudi koji su, zapravo čak ima još uvijek živih ljudi koji su i 45. godine radili na Radio Sarajevu, koji je pokrenuto 10. aprila 1945. Naravno, najviše ljudi koji su radili tamo 70. i 80. ali su vrlo vrijedna ta sjećanja iz 50. i 60. Zapravo kada je radio od jedne male kuće sa nekoliko zaposlenih počeo da se razvija, tako se posebno dešava krajem 60. i početkom 70. ili u jednu veliku kuću sa u to vrijeme 4 programa i sa emitovanjem programa mnogo više nego što je dan i noć trajali. Dakle, na kraju je radio Sarajevo negdje 90. i 64 sata programa.
Evo, ja bih htio da podsjetim naše slušalce na činjenicu da je ova knjiga plod brige, rada i još ponečega vas nekolicine veterana ili penzionera. A bilo bi očekivano da vaši nasljednici, sadašnji zaposlenici, menadžment izda knjigu o sebi, svom postanku i rastu za ovih 7 decenija.
Pa, mislim, bojim se da su oni sad malo u tim nekim problemima kada ovakve teme zapravo nisu ni prioritet, ni nešto posebno bliske. Nažalost, tu je sad neka bitka za preživljavanje. Ali ono što je interesantno u ovoj knjizi, što sam zapravo ja otkrio dok smo radili, jer sam ja radio jedan tekst o periodu između 1945. i 1975. Nekako nam je to nedostajalo da imamo neku cjelinu. I onda sam, konsultujući par nekih knjiga koje su objavljene i tekstove iz novina i tako dalje, zapravo shvatio da je taj razvoj ne samo radija, nego radio televizije Sarajeva u to vrijeme, znači 60. 70. nije toliko bio iniciran od ljudi koji su radili u firmi, nego je, ovo je stvarno ono iza mene veliko iznenađenje, bio iniciran od politike i od vlasti, koja je zapravo 60. napravila takav pritisak na radio da se moraju razvijati, da jednostavno ne mogu više zaostajati, da je nedovoljno to što radi, da se mora razvijati predajnička mreža, novi programi, diferencirani programi i tako dalje. Tako da je, uključujući čak i TV Dnevnik, koji tek startuje 1971. godine, a radio tada u tom periodu između 71. i 74. razvija svoj prvo treći, pa 202, pa drugi program, zapravo se razvio na više načina i napravio jedan respektabilan radio program koji vi više niste mogli ni kontrolisati, jer više nije sve mi to samo unutar 24 sata, nego je broj tih sati bio
64.
Ja, da je bilo nemoguće, ali on je bio do te mjere diferenciran da vi tamo gdje ste imali informativni program, u isto vrijeme ste na nekom drugom programu imali dobar dokumentarni, sportski, muzički ili tako dalje, tako dalje, tako da su se slušaoci mogli opredeljivati prema nekim svojim preferencijama. Prema tome, to mi je bilo onako impresivno, zapravo da je to impresivno iz prostog razloga, zato što u ovom trenutku vi imate, možete da vidite kako sadašnja vlast zapravo više čini da uništi i te ostatke tog javnog servisa nego što mu željela pomoći bar da preživi.
Da, upravo i ta činjenica svjedoči izvjesnom diskontinuitetu, ono mladi postoje Radio Sarajevo, sad je to Radio BiH, ali razlika nije jedino u nazivu, naprotiv, jel?
Da, ali mi smo se opredijelili, naša knjiga zapravo govori jako nam izlazi u godini kada je 70 godina od nastanka Radio Sarajeva i razvoja modernih elektronskih medija u Bosni i Hercegovini. Mi smo se opredijelili za period 1945. i 1922. dokad je ta kuća pod tim imenom postojala i onda smo jeli na neki način uglavnom se ograničili na taj period, iako je jasno jeli da najvećim dijelom barem je u radiju Bosne i Hercegovine, odnosno radio televiziji BiH i radio televiziji Federacije, jeli oni u svakom slučaju bi mogli reći ako žele da baštine jeli neke vrijednosti ili nešto od onoga što je nastajalo unutar radio Sarajeva.
Evo, ti si lijepo podsjetio na neke od onih programa koji su emitovani najprije iz Daniela Ozme, onda iz RTV Doma, ali ja moram reći kako je to bilo vrijeme velikih jugoslovenskih međunarodnih nagrada, da je to bilo vrijeme recimo zbornika trećeg programa koji je bio uporediv sa većinom stručnih i naučnih časopisa u zemlji.
Ma da, teško je sad ljudima, jer mi živimo potpuno onom parcijalizovanom svijetu koji je on do te mjere jeli izlomljen i razlomljen na parčiće da ljudi teško mogu da i pojme takve stvari, ali to je bila jedna mislim velika kuća u kojoj su radili odlični majstori svog zanata. I također jedna stvar koju sam otkrio u ovoj radeći na ovoj knjizi, naša je tehnika bila zapravo na nivou tehnike ili najvećih svjetskih kompanija, jer oni nisu imali taj ideološki prikusak kako su imali novinari, informativni program, nego su onako za njih je bilo jedini cilj da naprave najbolji mogući zvuk, onda su se koristili praksom najvećih svjetskih stanica, tako da su oni što su uspjeli da učine između 45. i 92. godine, jeli govore o tome da je Radio Sarajevo imalo takvu službu tehničku koje se ne bi postidio BBC. Tako da, recimo, i to mi je jedno otkriće na ovoj knjizi, da imate te neke dijelove firme koji su bili toliko superiorni i u menadžmentu i u svemu. Dakle, oni su još svoje doba, njihove šef tehnike uvijek birao za velike sportske događaje da šalje najmlađe tehničare. Tako da je kod nas bilo sasvim normalno, recimo, da na olimpijski igre u Montreal ide 22-godišnji tehničar, da dobro nauči, da savlada, da vidi, da čuje i da se on vraća kao nevjerovatni entuzijasta na posao.
Nastavit ću razgovor sa mojim jutrašnjim gostom Borom Kontićem, nekadašnjim urednikom Radio Sarajeva, a u povodu izlaska knjige o 70 godina od osnutka ove kuće koja je preimenovana u Radio Bosne i Hercegovine. Vaš radio je bio svojevrsni rasadnik budućih značajnih ljudi za našu kulturu, za našu nauku. Da ne govorim o muzičkom segmentu iz koga je nastala cjelokupna BH muzička scena. Jel?
Mislim da su sve srdalinke koje su snimljene u Bosni i Hercegovini, a to je sve bilo znači 50. i 60. Urađene u onom studiju u Daniela Ozme dole u podrumu gdje su Indeks snimili sve svoje pjesme, gdje su Bijelo dugme napravila sve svoje rane snimke i mnogi, mislim, kompletna ta sarajevska pop-rock škola. Da ne govorimo recimo o tradicionalnoj muzici koja je sačuvana unutar Radio Sarajeva. Ovdje ima jedan divan tekst Ankice Petrović. Mislim, to izgleda nevjerovatno za današnje ljude kad ona prepričava kako je pošla s tehničarom da snima nekad zivačice narodnih pjesama. I kaže, onda smo stigli u Glavatičevo i pošto se tu put završavao, onda smo krenuli pod punom, sa tom punom tehničkom opremom, krenuli smo na put od 20 km do nekog sela gdje su bile te kazivačice da ih snime. To, mislim, onako danas izgleda gotovo kao bizaran i nevjerovatan detalj, ali eto, mislim, tako su nastajale te stvari, tako je zapravo sačuvana ta baština koja stoji i čuva se još uvijek u toj kući. Nastala je jednim ogromnim naporom ljudi koji su znali i vjerovali da to ima svog smisla. Zapravo, knjiga je, ja bih rekao, taj jedan zbornik sjećanja, istovremeno je onako jedna, ja bih rekao, i kulturno-historijska činjenica što se tiče Bosne i Hercegovine, činjenica prvog reda.
Da. Kod nas u ovo vrijeme često se spominje ova sarajevska kulturna scena predetna, a vi ste baš izraziti utemeljitelj ove alternativne scene, subkulturnih fenomena koji su tada opčinili kompletnu uopće jugoslovensku scenu. Govorim tu i o tebi osobno kao čovjeku koji je bio, rekao bi, na čelu jednog pokreta.
Mislim, to je ono što sam ja uvijek cijenio u Radio Sarajevo. Iako to nije baš bila, što kažu, svaki put simpatična priča, ona je bila vrlo često povezana i sa kažnjavanjima i sa teškim raspravama i tako dalje, ali ono što uvijek cijenim u Radio Sarajevo u tom mom svom poslu jeste da vas se niko nije sprječavao da eksperimentišete, da ako ste htjeli da radite, da provodite sate, pa čak i noći, u studiju i režiji, da se igrate sa zvukom, da nešto eksperimentišete, da nešto petljate, to ste stvarno mogli. To je jednostavno bio neki kao dobar običaj u kući da vas čak možda je malo i guraju da radite takve stvari. Tako da nije baš bila, što kažu, u ideološkom smislu najbolja situacija, ali u kreativnom jeste. Tako da uz malo, što kažu, napora, neko ko je htio da se izbori za nešto za što je mislio da je vrijedno, se moglo. Radi u stvari zapravo i pogodan, za takve stvari, za razliku televizije koja uvijek tegobna traži taj neki kompletan konsenzus. Na radiju možete proći ako vas podržava samo 2% ljudi, prostog razloga, zato što je toliko puno sati, toliko puno vremena, a onda nema taj strašni značaj kao što recimo ima televizija koja vam dođe nekako ko težak tuč, a radi onako lagan, prođe, što kažu, kroz uho, pa je mnogo lakše. Tako da je uvijek dobro probati ideju na radiju, pa onda tek krenuti ovamo gdje su ovako, gdje i konkurencija, ali i pritisak malo veći.
Evo, bez namjere da te rastužim, ipak moram pitati kako čovjek koji je sve ovo živio, mnogo toga uradio, doživljava trenutačnu oronulost ovog medija. Evo, da budem nježan pa kažem tako, oronulost.
Šta ja znam, ja nisam čovjek koji bi sad tvrdio kao ono dok sam ja radio, to je bilo odlično ovo sad. Ne, naprotiv, ja mislim da svako vrijeme ima svoje neke izazove, neke svoje ljude koji pokušavaju. Meni jedino nervira što strahovito puno ljudi govore sa nostalgijom i jednostavno bez prestanka tu nostalgiju koriste isto kao da je to vrijeme nekada bilo uzor neke ljepote i tako dalje. Nije, i to je vrijeme bilo vrijeme u kojem ste imali loše političare, u kojem ste se morali boriti da savladate te napore, čak možda nekad više nego što je to danas. Tako da mene uvijek interesuje zašto ljudi neće da iskoriste vrijeme, u kojem smjeru. Nemate ništa od toga što ste pričali prije 20 godina, bilo je bolje. Ja mislim da nije, uvijek je bilo zapravo manje više isto, jel? Uvijek je isti, pred vama je uvijek isti napor kao što je bilo i za neke druge ljude kad su počinjali prije 20, 30 ili 40 godina. Zašto nema puno ljudi koji žele da iskoriste ono što jeste potencijal medija, u smislu da ljude obavijeste zaista u kakvom vremenu žive.
Ali ipak čini mi se da ste vi s mnogo više entuzijazma radili to što ste radili, pa zato čini mi se da nostalgija nije jedina emocija koju smo izgleda obavica u nas imali ovaj razgovor.
Znaš, kaj ja znam, ja lično mislim u ono vrijeme, pazite, imali ste samo jednu veliku televiziju, jedan veliki radio, dobro, postojalo 50-ak lokalnih radio stanica i tako dalje. To je malo drugačije vrijeme, ali i onda je nekad u to vrijeme su ljudi birali, ja sam odlazio u novinarstvo jer je to bio moj izbor, mislim, koji je bio, neću reći životni, ali manje više to je bio ono izbor do kraja života, jel? A danas, mislim, ljudi ponekad dođu pa probaju i tako dalje, ali ja još uvijek vjerujem da je puno ljudi koji zapravo imaju taj osjećaj, nego se to nekako raspršilo, gotovo 150 radio stanica koje danas emituju program u Bosni i Hercegovini, plus bezbrojne mogućnosti koje imate da slušate koje god hoćete svjetske radio stanice, jer živimo u jednom novom digitalnom svijetu koje je pristup radio stanicama, dakle ono što kaže u sekundi koju god hoćete ili sa bilo kojeg prostora. Tako da se možda to raspršilo na neki način. Ali ja uvijek vjerujem da postoje ljudi koji žele i hoće nešto da uradi, ali nekako ta poruka ne stiže tako brzo kao što je to stizala nekad. Ili ljudi ipak nemaju više taj osjećaj, ni ono što je medij bio prije 20-30 godina, danas je medij na neki način sasvim druga stvar, jel, on sad dolazi vama, jel, na kraju svaki je čovjek danas mediji i može da proizvodi neki program i da zabavlja stotine pa čak i hiljade ljudi.
Ja. Boro, hvala ti mnogo, ja želim puno, puno čitalaca vašoj knjizi.
Vaš, hvala tebi.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Dođenje.
Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt? Bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben? Into the light, into the light, into the light.
night to the night.
Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo i završiti u Podgorici sa još jednom epizodom iz sage kojom smo se godinama bavili, a tiče se ubistva uglednog novinara Dragana Jovanovića, vlasnika i urednika nezavisnog podgoričkog lista Dan. Podsjećam, ubistvo se desilo još prije 11 godina. Rubrika Lele Šćepanović.
Sudsko vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim je predsjedavala sutkinja Vesna Moštrokol, izreklo je danas četvrtu presudu Damiru Mandiću i proglasilo ga krivim za saučesništvo u ubistvu vlasnika i urednika Dana Duška Jovanovića, za što je osuđen na jedinstvenu kaznu od 19 godina zatvora. Ranije zastupnica optužbe Vesna Jovićević u završnoj riči saopštila da je nesporno dokazano da je Mandić s nepoznatim počiniocima učestvovao u ubistvu Jovanovića. Advokat porodice Jovanović Nebojša Asanović je nakon izricanja presude između ostalog rekao da nije zadovoljan, i to iz više razloga, od kojih je kao prvi naveo taj.
Evo, za nas je 11 godina od kada je izvršeno ubistvo Duška Jovanovića, znači mi sad dobijamo prvostepenu presudu. Znači, to je razlog jedan. I drugi, počinjeni su brojne nepravilnosti, nezakonitosti u postupanju, da ih nazovem sve državnih službenika, u postupanju po ovoj stvari, zbog čega smo mi podnijeli krivične prijave zbog njih. I računamo i nadamo se da će se po tim krivičnim prijavama postupiti. U odnosu na ono što je predsjednik Vidice saopštila kao razloge i poziva na dokaze na koje zasniva svoju presudu, ja tu nema da dam ništa u tom dijelu. Međutim, što se tiče kazne koja je izrečena, smatramo da izrečena kazna jedinom optuženom i sad jedinom osuđenom nije dovoljna počinjenom zločinu i iz toga razloga čim dobijem presudu u zakonskom roku, u tom smislu izjavit ću žalbu.
Podsjetimo, Damir Mandić je prvi put oslobođen optužbi, a zatim osuđen na 30 godina zatvora. U trećem postupku osuđen je na 18 godina zatvora, a tu presudu poništio je Ustavni sud krajem jula 2014. godine. Damir Mandić je jedini optuženi kao saizvršilac u ubistvu Duška Jovanovića. Glavni odgovorni urednik lista Dan ubijen je iz zasjede 27. maja 2004. godine ispred redakcije lista u Podgorici. Na njega je pucano iz automobila u pokretu. U prvoj izjavi nakon izricanja presude advokat Damira Mandića, Velibor Marković, je kazao da nije su očekivali ovakvu presudu i najavio da će nakon dobijanja presude izjaviti žalbu.
Naravno da nismo očekivali ovakvu odluku, no svakako sačekat ćemo pismeni otpravak presude, nakon toga izjavit ćemo žalbu i koristiti sva ostala vanredna pravna sredstva preko predloga tužiocu za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti do ustavne žalbe i po potrebi i zahtjeva Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Evo, bili ste svjedoci kako je tekao ovaj postupak. Meni kao profesionalcu nije jasno da neko oglasi neko krivim, da izvrši ovo krivično djelo pucajući iz vozila, iako je nesumnjivo utvrđeno vještačenjem predstavnika vještaka iz Wiesbadena i potvrđenom od strane vještaka iz Podgorice da iz tog vozila nije ni pucano. Prema tome, cijela konstrukcija optužnice, znači činjenični opis, pada u vodu.
Podsjetimo, ni nakon 11 godina od ubistva Duška Jovanovića istražni organi u Crnoj Gori nijesu pronašli ubice Jovanovića, ali ni nalogodavca ovog ubistva, čije rasvjetljavanje sa najviših međunarodnih adresa označeno kao prioritet. A Damir Mandić, koji je danas osuđen kao saizvršilac u ubistvu prvostepenom presudom na 19 godina zatvora, je jedini osuđeni za ubistvo Duška Jovanovića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
If vicious were horses, beggars might ride. Mm-hmm.
uobičajenom rasporedu na kraju emisije Nedjeljom ujutru bavimo se sportskim temama. Naravno da ima bezbroj drugih izazova, ali se nekako zbog važnosti samog događaja nameće jedan koji slijedi tek negdje polovinu narednog mjeseca. Pretpostavljam kako ćete odmah pomisliti da je u pitanju reprezentativni baraž sa Republikom Irskom, a za odlazak na predstojeće Europsko fudbalsko prvenstvo koje se na ljeto igra u Francuskoj. Budući ovo nije emisija koja polaže pravo na punu sportsku kompetenciju u ocjenama i procjenama, na meni je tek da podsjetim na neke činjenice. Elem poslije mnogo muke i pod izuzetnim pritiskom selekcija BiH uspjela je trznuti se iz letargije u koju je zapala pod palicom Safeta Sušića, savladala posljednje dvije prepreke i izborila se za završni nokaut dvomeč. Prije izvlačenja parova bilo je dosta nedoumica u vezi sa tim koji bi nam protivnik najviše odgovarao, a stanovišta su bila posve različita, zavisno naravno od poimanja fudbalske igre i obično površnog uvida u kvalitet protivnika. Pokazalo se na kraju kako je, izvana gledano, Baždarevićeva selekcija dobila lakog protivnika. Kažem izvana, jer Bosna i Hercegovina je bila ubjedljivo najbolja kad je FIFA-in rejting u pitanju. Na posljednjoj listi objavljenoj ovoga mjeseca ova selekcija je na 30. mjestu. Protivnik pak najslabije je rangiran od svih mogućih i nalazi se čitavih 24 koraka iza. Ovolika nominalna razlika u kvalitetu pretpostavila bi zaključak kako je pred Baždarevićevim momcima lagan zadatak. Brojke međutim ne govore baš sve. Rejting ne garantuje uvijek i posuda istinski kvalitet, posebno ne trenutačno stanje jedne vrste koja može biti ozbiljno načeta povredama ili nesporazumima, na primjer, ili naprosto trenutačnom formom nosilaca igre. Srećom ima dosta vremena, ukoliko se nešto nepredviđeno ne desi usput, da svi važni igrači budu fit, a siguran je tek izostanak Muhameda Bešića u prvoj utakmici i to zbog suspenzije. To međutim opet ne garantuje lagan posao, naprotiv. Irci su veoma žilavi i uporan protivnik, igraju ostrovski fudbal za koji se baš i ne može reći kako odgovara našem poimanju nadigravanja. S druge strane, valja podsjetiti kako su uporni Irci zapeli pa pobijedili i selekciju Njemačke kako bi se uopšte našli u baražu. Ova činjenica sugeriše još jednu stvar. Odlučnost protivnika i naglašenu želju da se nađu na europskoj završnici. Hoće li im se želja ispuniti, ponajviše zavisi od momaka u plavo-žutom, koji opet imaju kvalitet da im pariraju, a iskreno se nadam i veliku volju da generacija koja je promovisala BH fudbal na svjetskom prvenstvu svoju eru kroniše i učešćem na europskom. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobratac.